Κύριε Παδάκη, εάν δεν ανοίγαμε τα ξενοδοχεία, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα. Ανοίγουμε πραγματικά σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, σε αχαρτογράφητα νερά. Όλοι αυτοί έρχονται χωρίς να έχουν κάνει εξετάσεις στις χώρες τους. Δεν τους το επιβάλλει κανείς νόμος, mm-hmm. δεν τους το επιβάλλει η Ελλάδα πριν ξεκινήσουν να έρθουν εδώ πέρα, όπως το έκανε αντιθέτως η Κύπρος, που ζητάει 72 ώρες πριν βεβαιώσεις ότι έχουν κάνει εξετάσεις, την εκαθαρή για να έρθουν. Άρα λοιπόν ξεκινάμε τη σεζόν σήμερα πραγματικά σε αχαρτογράφητα νερά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη σεζόν, δεν έχουμε εικόνα κρατήσεων, διότι μέχρι τελευταία στιγμή μπορεί να ακυρώσει ο κάθε πελάτης από χτες μέχρι σήμερα, όπως επίσης μπορούν και να ακυρωθούν και πτήσεις. Πραγματικά οι άνθρωποι πρέπει θέλουν να δουλέψουν. Αν δεν ανοίγαμε λοιπόν τα ξενοδοχεία, δεν θα δούλευε κανείς, δεν θα είχαμε δώσει το στίγμα προς το εξωτερικό, το μήνυμα ότι ανοίγουμε και ελάτε. Mm-hmm. Προσωπικά πιστεύω και αισιοδοξώ, γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Ξέρετε, όταν έχεις μια μεγάλη φουρτούνα, πρέπει να βάλεις το καράβι κόντρα στο κύμα για να προχωρήσεις. Άμα το αφήσεις όπως πάει το κύμα, θα σε πετάξει στεριά, θα τα διαλύσεις όλα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, πρέπει να πάμε κόντρα σε αυτή τη μεγάλη κρίση και να δούμε ο καθένας από το μετερίζει του τι καλύτερο μπορεί να κάνει. Πραγματικά, οι άνθρωποι αυτοί που δουλεύουν στον τουρισμό και όχι μόνο, θα πρέπει να στηριχθούν. Από την αρχή και ως μέρα 25, είχαμε απαιτήσει, είχαμε ζητήσει οριζόντια στήριξη όλων αυτών. Μα όλων αυτών σημαίνει και του πρωτογενή τομέα και του δευτερογενή τομέα και του τριτογενή τομέα. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν βληθεί από την ΕΚΤ και δεν υπάρχουν ουσιαστικά κομμάτια της οικονομίας που να μην έχουν βληθεί. Το Σωματείο των Μαγείρων, οι συμβάσεις που λέτε, ασφαλώς και πρέπει να τηρηθούν οι συμβάσεις και μάλιστα ως επιχειρηματίας είχα κάνει και μία πρόταση στη Βουλή ότι δώστε μου ένα ισόποσο δάνειο για να δώσω 200 ευρώ παραπάνω από το ταμείο που θα δώσετε εσείς, από τη στήριξη που θα δώσετε εσείς στους ανθρώπους του τουρισμού, στους υπαλλήλους μου για 10 μήνες και να το αποσβέσουμε στα επόμενα 10 χρόνια. Ήταν μια πρόταση, θεωρώ ανθρώπινη, για να στηρίξουμε πραγματικά ο καθένας πέρα των 535 ευρώ που δίδει το κράτος στους εργαζόμενους mm-hmm. και κάθε επιχείρηση, κάθε επιχειρηματίας να λάβει και αυτός ένα μέρος της ευθύνης, ούτως ώστε αυτοί που δεν θα μπορέσουν να δουλέψουν φέτος, διότι εγώ φοβάμαι ότι δεν θα δουλέψουν δυστυχώς όλοι. Μακάρι να δουλέψουν όλοι, μακάρι να γίνει έκρηξη των κρατήσεων, μακάρι αυτό που πιέζομαι είναι να τραβήξει σεζόν προς Νοέμβριο. Αυτό θέλουν και οι ξένοι, αυτό θέλουν και οι tour operators, αυτό θέλουν όλοι να δουλέψουν. Οι Γερμανοί, οι Άγγλοι που θα αρχίσουν αργότερα έχουν ακούσει, έχουν δει ότι η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής και η Κρήτη ένας ασφαλής προορισμός από το χειμώνα, άρα λοιπόν είναι έτοιμοι να ταξιδέψουν. Ασφαλώς και οι συμβάσεις πρέπει να τηρηθούν. Δεν είναι μόνο θέμα συμβάσεων συλλογικών, κύριε Παδάκη. Είναι θέμα στο τέλος της ημέρας στον κάθε άνθρωπο, στον κάθε εργαζόμενο και στον κάθε εργοδότη. Τι μένει, όταν με τη λιτότητα αυτή που έχουν υπογράψει τώρα τόσα χρόνια μνημόνια, εδώ και 10 χρόνια, υπάρχει μια υπερφορολόγηση και δεν μας μένει τίποτε, ό,τι και να εισπράξω ως επιχειρηματίας ή ό,τι και αν εισπράξει ο εργαζόμενος ως εργαζόμενος, άμα δεν του μένει τίποτε, άμα πληρώνει και άμα δεν ζει με τα χρήματα αυτά, τι θα κάνει. Βράζομαι στο ζουμί μας δυστυχώς όλοι μαζί. Είναι θέμα αυτό που προέρχεται από τη λιτότητα, από τα μνημόνια, από αυτά τα πράγματα που γίνονται εδώ και 10 χρόνια, γι' αυτό και ως μέρα 25 λέμε βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τραβήξουμε άλλο δρόμο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δηλαδή βλέπετε ότι πλέον αυτή η συνεργασία, και μιλώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει παλιώσει ας πούμε και πρέπει να το δούμε σε άλλες βάσεις πλέον.
Σε άλλες βάσεις εντελώς και σε κάθε τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Και στον πρωτογενή τομέα, εμείς είμαστε μια χώρα, δηλαδή από την αρχή δώσανε επιδοτήσεις στρεμματικές. Mm-hmm. Εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε τόσο μεγάλη χώρα όπως είναι άλλες χώρες, όπως είναι η Πολωνία, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία, η Ισπανία. Δεν έχουμε τόσο μεγάλες εκτάσεις. Εμείς είμαστε μια μικρή χώρα, πολυνησιακή χώρα, με ένα φοβερό μικροκλίμα, δεύτερη παγκοσμίως σε βιοποικιλότητα. Άρα λοιπόν παράγουμε προϊόντα ποιοτικά και λίγα. Αυτά λοιπόν πρέπει να στηριχθούν. Και όχι η στρεμματική ενίσχυση η οποία έχει καταστρέψει πραγματικά τον πρωτογενή τομέα και δεν δίνει κανένα κίνητρο να φτιάξει κανείς σωστά και ποιοτικά προϊόντα. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει διαφορετικά το θέμα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Πρέπει να δούμε διαφορετικά το θέμα της αμυντικής πολιτικής. Βλέπετε τώρα τι γίνεται με την Τουρκία. Πρέπει να δούμε διαφορετικά το θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής. Πρέπει να δούμε διαφορετικά το θέμα της οικονομικής πολιτικής. Και όταν λέω οικονομικής πολιτικής, κύριε Παπαδάκη, δεν εννοώ μόνο το θέμα του ευρωομολόγου, εννοώ και το θέμα της φορολογίας. Δεν μπορεί το κάθε κράτος να έχει διαφορετικούς φορολογικούς διδεθές. Δεν μπορεί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουμε φορολογικούς παραδείσους. Ό,τι και να βγάλει κέρδος από εδώ θα πηγαίνει εκεί. Αλλού θα φεύγει από την κοινωνία η οποία το παράγει. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ξέρετε στο τέλος της ημέρας, αυτό που λέει και ξαναλέω, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι οι Βρυξέλλες, δεν είναι αυτό το οικοδόμα το οποίο φτιάχτηκε πραγματικά με ένα πρωταρχικό στόχο να μην ξαναγίνει πόλεμος για την ευημερία των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. που είχε τόσες φορές που είχαμε τόσες φορές πολεμήσει μεταξύ μας. Και δυστυχώς στις Βρυξέλλες δεν κάνουν κουμάντο Βρυξέλλες, κάνουν κουμάντο τα λόμπις, οι εταιρείες που είναι γύρω από το Ευρωκοινοβούλιο, οι οποίοι έχουν επαφές με το Ευρωκοινοβούλιο, να το πω έτσι απλά, λαδώνουν τους ευρωβουλευτές, δεν ξέρω τι κάνουν εκεί πέρα, και ουσιαστικά περνάνε πράγματα τα οποία είναι, δεν έχουν κανένα συμφέρον, καμία σχέση με τα συμφέροντα των πολιτών της Ευρώπης. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο το γνωρίζουμε όλοι, μεγάλες διεθνείς εταιρείες, κάθε μία θέλει να πουλήσει τα δικά της προϊόντα και πράγματα και με τον τρόπο της, χωρίς να κοιτάζει το συμφέρον του Ευρωπαίου πολίτη. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη τομή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι μαζί, διότι ξέρετε, ό,τι λιτότητα έχει ο Έλληνας, έχει και ο Γερμανός. Ο Γερμανός αναπτύσσεται 12 χρόνια η οικονομία του, τα τελευταία 12 χρόνια, όσο χρόνια εμείς είμαστε σε λιτότητα, αυτοί αναπτύσσονται. Αλλα και αυτός ο Γερμανός δεν έχει πάρει αύξηση στο μισθό του, παρόλο που η ζωή έχει ακριβήνει πάρα πολύ στην Γερμανία.
Ναι, ναι.
Βέβαια, γι' αυτό βλέπουμε και όλοι αυτοί που δεν είναι οι φίλοι από το εξωτερικό, εδώ πέρα οι πελάτες του ξενοδοχείου, οι φίλοι μου από τη Γερμανία, από την Αγγλία, γι' αυτό δεν ψάχνουν να βρούμε φθηνούς προορισμούς όπως είναι η Τουρκία ή η Αίγυπτος. Mm-hmm. Επίσης, να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε αυτό το τραγικό θέμα της Γερμανίας, όπου πάνω από 3,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, το συνταξιωτικό γερμανικό, θα ξέραμε πόσο δυνατό είναι, πάνω από 3,5 εκατομμύρια Γερμανοί συνταξιούχοι δεν μπορούν να ζήσουν στη Γερμανία λόγω κόστους και προσπαθούν να βρουν σε άλλα μέρη να πάνε να ζήσουν, όπως είναι η Βουλγαρία και ο Λουκανσίτ. Αλλά το θέμα του κόστους πραγματικά ήταν συγκλονιστικό τις προηγούμενες μέρες. Να μην το πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό, η τραγωδία, το παιδάκι και τόσα άλλα παιδάκια που δεν τα πούμε, το παιδάκι αυτό στη Ρόδο, το οποίο έπεσε κάτω ανέστητο επειδή είχε μία εβδομάδα να πιει γάλα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα με τη λιτότητά μας που δεν πάει άλλο. Δηλαδή, προσέξτε, η πολιτεία μας έχει απολέσει, έχει χάσει στοιχειώδεις υποχρεώσεις όπως είναι η προστασία του πιο σημαντικού αγαθού, που είναι η υγεία και η ζωή του πολίτη. Το οποίο προστατεύεται από το Σύνταγμα μας, το άρθρο 24, το 21, αυτό λέει, το άρθρο 21 του Συντάγματος. Mm-hmm. Προστατεύεται από το Σύνταγμα, αλλά προστατεύεται επίσης και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία αυτή η Ευρωπαϊκή Σύμβαση είναι μεγαλύτερη, είναι ενώτερη από το Σύνταγμά μας. Λοιπόν, όταν δεν προστατεύεις την υγεία και την ευημερία του πολίτη και βλέπεις παιδάκια ή γέρους ή τόσοι άλλοι που δεν ακούμε να πέφτουν κάτω ανέστη επειδή δεν έχουν γάλα, δεν έχουν τα άμεσα πράγματα τον 21ο αιώνα, πού είμαστε, στους άθλιους του Ογκό, δηλαδή πού έχουμε φτάσει. Άρα λοιπόν πρέπει πραγματικά να τραβήξουμε αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως και συμφωνώ απόλυτα, ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τραβήξει μία άλλη γραμμή. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό που γίνεται. Και επίσης τώρα στον τουρισμό, όπως είπα και προηγουμένως, θα κοιτάξουμε και την περίοδο να αναπτύξουμε, αλλά και να την διασυνδέσουμε άμεσα εδώ στην Κρήτη, στην Ελλάδα, με τον πρωτογενή τομέα. Και όταν λέμε πρωτογενή τομέα, κύριε Παράκη, επειδή από τον καιρό γίνεται μια τεράστια συζήτηση και στην Κρήτη, την προηγούμενη Κυριακή μου στην Αμάστα, για το θέμα και των ανεμογεννητριών. Σε όλη την Ελλάδα συζητάμε για τις ανεμογεννήτριες. Mm-hmm. Είχε έρθει και ο υπουργός, ο κύριος Χατζηδάκης εδώ πέρα, και μας έλεγε: δεν θέλετε ανεμογεννήτριες? Όχι, ανεμογεννήτριες θέλουμε. Αλλά ανεμογεννήτριες όχι σε χερσαίο έδαφος. Διότι όταν βάλεις ανεμογεννήτριες σε χερσαίο έδαφος, διαταράσεις το οικοσύστημα ολόκληρο. Διαταράσεις την επικονίαση. Εμείς εδώ πέρα έχουμε λοιπόν στην Κρήτη φοβερά ποιοτικά προϊόντα.
Ναι.
Αυτά πρέπει να προσέξουμε, να μην βάλουμε ανεμογεννήτριες αυτών των τεραστίων διαστάσεων. Μπορούμε να τις βάλουμε κάλλιστα στη θάλασσα, όπως γίνεται στις βόρειες ακτές, όπως γίνεται στη Δανία, που είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη η οποία παράγει τόση ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες, αλλά μέσα στη θάλασσα. Κατασκευάζουν στη Δανία δύο τεχνητά νησιά για να βάλουν τις ανεμογεννήτριες αυτές στη θάλασσα μέσα. Ναι, λοιπόν, στις ανεμογεννήτριες, ναι, στο φυσικό περιβάλλον. Να θυμηθούμε επίσης ότι στο μινωικό πολιτισμό η μέλισσα είναι ιερό στοιχείο, ιερό σύμβολο, η μέλισσα των Μαλίων. Είναι η επικονίαση, είναι αυτό που δημιουργεί περαιτέρω τη φύση στο περιβάλλον. Ο μινωικός πολιτισμός με αυτή την έννοια ήταν ο πιο οικολογικός πολιτισμός. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να διελύσουμε τις μέλισσες και να τις ξεσμιλιώσουμε, να το πούμε έτσι κριτικά, από το φυσικό τους περιβάλλον για να γίνει επικονίαση, για να μπορεί να έχουμε και να μπορούμε να έχουμε περαιτέρω αγροτικά προϊόντα. Γιατί θα καταλήξω πάλι στις Βρυξέλλες με όλη αυτή τη συζήτηση. Και το μονόλογο, συγγνώμη, αλλά βγαίνω από την καρδιά μου, μέσα από την ψυχή μου, είναι θυμός, είναι και γνώση. Αυτό λοιπόν, εάν καταρρεύσει αυτό το σύστημα, το δικό μας εδώ πέρα, που έχουμε τόσο καλά προϊόντα και δεν γίνεται επικονίαση και δεν έχουμε αγροτικά προϊόντα, το τέλος ημέρας παγκοσμίως, τρεις εταιρείες διεθνώς θα ανέμονται το πρωτογενή τομέα.
Το φοβάστε αυτό, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα.
Το φοβάμαι, που βλέπω στις Βρυξέλλες, βλέπω τι κάνουν οι Μοσάντο και όλοι αυτοί. Βλέπω αυτοί με τους πόρους του Λουγανεσίς. Mm-hmm. Άρα λέω, δεν πάει άλλο. Πρέπει ο καθένας μας να είναι αυτάρκης και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα να καταναλώνει τα δικά της προϊόντα και ύστερα να εισάγει από τρίτες χώρες άλλα με πολύ αυστηρές προδιαγραφές το τι εισάγει. Άρα λοιπόν, δώσε στην Ευρώπη, δώσε στην Ελλάδα τη δυνατότητα να παράγει σωστά προϊόντα. Εμείς ποτέ δεν μπορέσουμε, κύριε Παδάκη μου, να ανταγωνιστούμε σε τιμές ούτε στις τρίτες χώρες, οι νέες χώρες όπως είναι η Τουρκία ή η Τινησία ή η Αίγυπτος που βγάζουν, παράγουν ομογενή προϊόντα και στο πρωτογενή τομέα και στο δευτερογενή, αλλά και στο δευτερογενή. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει πρώτα απ' όλα τα δικά μας προϊόντα για να μην έχουμε αυτές τις ανισορροπίες. Να έχουμε αρνητικά επιτόκια στον βορρά και εδώ πέρα πανύψηλα επιτόκια. Να θέλουν να κάνουν παιδίσεις ή να μην μπορούν να κάνουν παιδίσεις, να μην έχουν ρευστότητα. Όλα αυτά είναι ένα αχταρμά στο οποίο επιτέλους πρέπει η Ελλάδα να πει τέλος, δεν πάει άλλο.
Αυτό δεν το κατανοεί, επειδή τα γνωρίζετε πολύ καλά τα οικονομικά. Δεν το κατανοούν οι συνάδελφοί σας μέσα στη Βουλή και κυρίως αυτοί που φτιάχνουν τους νόμους και καθοδηγούν το σύστημα.
Να σας πω, αυτοί που καθοδηγούν το σύστημα εδώ και τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια που κυβέρνησαν, αυτό το πράγμα κάνουν. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς είμαστε το Βοσ Μέρα 25, μια νεογρυθίσα παράταξη. Πολιτική παράταξη, ακριβώς επειδή δεν έχει λυθεί αυτό το θέμα. Δεν έχουν λυθεί αυτά τα θέματα. Αν είχαν λυθεί, πάρα πολύ ωραία, προχωρούμε θαυμάσια. Τώρα όμως που δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά πανευρωπαϊκά, γι' αυτό είμαστε και ουσιαστικά αυτό που μας διαφοροποιεί από όλους τους άλλους είναι ότι είμαστε και η μοναδική πανευρωπαϊκή παράταξη. Ως DiEM25, η ίδια πολιτική παράταξη σε όλη την Ευρώπη. Αυτό λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα να αναδεικνύουμε τα προβλήματα πανευρωπαϊκά. Διότι σας είπα, ό,τι πρόβλημα έχει και ο Έλληνας, έχει και ο Γερμανός από την άλλη μεριά. Αλλά πρέπει αυτά να τα συγκεράσουμε και να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω. Mm-hmm. Γι' αυτό δηλαδή πραγματικά ο Γιάννης ο Βαρουφάκης, και δεν κάνω τώρα προπαγάνδα του Βαρουφάκη, αλλά το γνωρίζω τον Γιάννη, το θέμα είναι όχι. Ότι πρέπει, αν δεν δεις τα θέματα πολιτικά σε όλη τη διάσταση πανευρωπαϊκά, δεν θα λύσει τίποτα. Από εκεί είμαστε, σας λέω, και οι μόνοι οι οποίοι ουσιαστικά δεν υπογράψαμε μνημόνια. Άρα λοιπόν προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση με ρεαλιστικές προτάσεις, διότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όντας ενεργεί σε όλα αυτά τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ό,τι λέμε και ό,τι προτείνουμε είναι συμβατό πάνω απ' όλα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συζητάμε με τους νομικούς μας στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη και ό,τι προτείνουμε και εδώ και στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη που είναι τα ίδια ακριβώς, είναι εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν εκεί πέρα αγωνιζόμαστε και εκεί πέρα θα πρέπει να δώσουμε τη μάχη.
Κλείνοντας, κύριε Λογιάδη, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή από χθες όλο αφήξεις καταγράφω, δηλαδή θα έρθει στα μέσα του μήνα η κυρία Γεννήματα, θα έρθει ο κύριος Κοτσούμπας από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος επίσης, ο κύριος Βαρουφάκης θα κατέβει προς τα κάτω.
Βεβαίως και θα έρθει.
Μας οφείλει μια επίσκεψη, ναι.
Από τις 16 Μαρτίου που ήταν άρθρο πέρα και να δώσει τις απομαγνητοφωνήσεις του και τις ηχογραμμένες αυτές απομαγνητοφωνήσεις στον αέρα, που τότε λόγω του κορονοϊού δεν κατέβηκε, βεβαίως και θα κατέβει. Ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι ο μοναδικός, και πάλι να το ξαναπώ με άλλα λόγια, είναι ο μοναδικός Ευρωπαίος πολίτης που πέρα από την Ελλάδα όλη αλωνίζει και όλη την Ευρώπη. Είναι ο μοναδικός που συνέχεια γυρίζει σε όλη την Ευρώπη ακριβώς για να δεικνύει αυτά τα θέματα που απασχολούν όλη την Ευρώπη ταυτόχρονα, αλλά και κυρίως εμάς εδώ πέρα τους Έλληνες. Mm-hmm. Θα έρθει λοιπόν στην Κρήτη, ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, θα έρθει Ρόδο, θα έρθει Κρήτη, θα πάει σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σας πω ότι τώρα μου έρχεται στο μυαλό ένα αυτονόητο πράγμα πέρα από
περίπου πότε, έτσι μια και το λέμε, γιατί θα το χάσουμε. Περίπου πότε.
Περίπου μέσα στον Ιούλιο πιστεύω ότι θα έρθει. Αν όλα πάνε καλά,
και όλα ναι, πείτε μου και αυτό που θέλετε.
Που θέλω πραγματικά να μου έρθει στο μυαλό εδώ πέρα ως πρωτογενής, και ζούμε στην Κρήτη, ζούμε στη γη της Απαγγελίας. Και διαβάζω τώρα, μαθαίνω και ως βουλευτής, πρώτη φορά είμαι βουλευτής, ότι η Ελλάδα λέει εισάγει. Πώς να το ακούσουν οι ακροτές μας, για να με τρελαίνουν, εγώ τρελάθηκα. Εισάγει 5.000 τόνους αμπελόφυλλα, από πού? Η Ελλάδα εισάγει 5.000 τόνους αμπελόφυλλα, και όμως εδώ από πού? Από την Κίνα. Από την Κίνα εισάγει η Ελλάδα 5.000 τόνους αμπελόφυλλα. Πού πάμε, πού είμαστε, τι κάνουμε, ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνει η Ελλάδα, τι κάνουν τόσα χρόνια οι κυβερνήσεις. Μα είμαστε το θέμα στην Ελλάδα να εισάγουμε αμπελόφυλλα από την Κίνα.
Ναι, θα θυμάστε τώρα, θα θυμάστε κι εσείς τον Κινέζο πρόεδρο που ραβδίζαμε όλοι μαζί στα πεζά, το θυμάστε.
Θα μας φέρει και Ελλάδα, όχι μόνο θα φέρουν τα
Ελλάδα. Αυτό είναι σίγουρο.
Άρα λοιπόν, λες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δεν πάει άλλο, δεν θέλουμε να εισάγουμε προϊόντα φθηνά από τρίτες χώρες, θα πάρει κυρία Ευρωπαϊκή Ένωση τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα. Γιατί πραγματικά είναι ποιοτικά, θα επιδοτήσει την ποιότητα σε σωστές τιμές, να μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς ο αγρότης και όλη η οικονομία και ο τριτογενής τομέας. Και ύστερα θα πάρει από άλλες χώρες με αυστηρά πάλι κριτήρια. Αυτό λέμε ως Μέρα 25 πανευρωπαϊκά. Και να σου πω την αλήθεια ότι όλοι οι Ευρωπαίοι στο ίδιο καζάνι βράζονται.
Η Κίνα θα μας φέρει ντολμάδα σε λίγο έτοιμος, μην στεναχωριέστε.
Α, και φαγητορισμένος βέβαια. Αυτή η τραγωδία.
Τι να κάνω, κύριε Λογιάδη, λέτε τώρα φοβερές κουβέντες. Ας πούμε, γιατί σε λίγο θα συζητήσω για τα αγροτικά θέματα και θέλω να το βάλω αυτό το θέμα. Πόσες χιλιάδες αμπελόφυλλα είπαμε, πόσες τόνους.
5.000 τόνους, δηλαδή αυτό τι όγκος πρέπει, πόσα.
5.000.
5.000 τόνους από την Κίνα. Είναι δυνατόν. Ναι. Είναι δυνατόν. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι εξωπραγματικό.
Είναι όντως.
Τι να πω. Εδώ δεν έχουμε λύσει τα αυτονόητα από τον κορονοϊό, κύριε Παδάκη. Δεν πέθανε ουσιαστικά κανείς στην Κρήτη. Όλα από τα τροχεία πεθαίνουμε. Και ως βουλευτής μοναδικός από την Κρήτη που είμαι στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, αυτή την έκθεση κάνω προς όλους τους συμπολίτες και προς την τροχεία. Παρακαλώ, σας παρακαλώ, παιδιά, να κοιτάζουμε την υγεία μας όπως προσέξαμε την υγεία μας στην εποχή αυτές τους 2-3 μήνες με τον κορονοϊό και την προσέχουμε, να προσέχουμε για τα τροχεία. Είναι τραγικό αυτό που γίνεται, είναι τεράστιο κόστος, ανθρώπινες ψυχές, είναι τεράστιος πόνος και να μένουν μισεροί που λέμε στην Κρήτη ή και να πεθαίνουν οι άνθρωποι στους δρόμους. Δηλαδή, πραγματικά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να κυνηγήσω μόνοι μας. Είναι αυτό που λέμε στην Κρήτη, ξάσου.
Ξάμασου, βέβαια, ξάμας, βέβαια.
Η ωραιότερη λέξη είναι αυτή που σε θέτει ενώπιον απέναντι στον εαυτό σου να πάρει την απόφαση.